Dëgjuesë nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valun Tela. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti tha që kërkon që Bashkimi Evropian të dënojë gjuhën raciste të kryeministrës serbe. Institucionet e Kosovës kanë dështuar në përmbushjen e agjendës evropiane, thot shoqëria civile. UEFA i detyron vendet të jenë një koqire të kombëtarës së Kosovës në futboll. Së paku 7 persona vdesin nga përmbytja e anijes në Budapest. Për këto dhe të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha për Radio në Evropa e Lirë se gjuha e përdorur nga kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić është edhe një tjetër dëshmi e urrejtjes patologjike të regjimit aktual të Serbisë kundër qytetarëve të Kosovës. Komentet e Thaçit vijnë një ditë pasi Brnabić në pranitë ambasadorit të Bashkimit Evropian në Serbi Sem Fabrici tha se e shqetëson situata në Kosovë sepse sipas saj ka njerëz që vërtet kanë dalë prej malit. Thaçi kërkoi nga Bashkimi Evropian që sa më shpejt ta dënojë dhe të distancohet nga kjo gjuhë raciste e zyrtarëve të Serbisë, e cila sipas tij nxit urrejtje dhe i minon përpjekjet për pajtim dhe normalizim. Brnabić i bëri komente të mërkurën kur ambasadori i BE-s Fabrici dorëzoi raportin e progresit të Komisionit Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka dalë ende me ndonjë reagim. Ministri i Jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli përmes një postimi në Twitter tha se deklarata e Brnabićit është e neveritshme dhe tërsisht e papranueshme. Vazhdojmë me materialet të tjera. Nisma për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për krime lufte në Kosovë vazhdon të has në vështirësi të realizimit. Kjo jo vetëm për faktin se një nismë e tillë konsiderohet si misioni i pamundur, për shkak se tribunalet e tilla janë kryesisht kompetencë organizatës së Kombeve të Bashkuara, por edhe për faktin se një tribunal i tillë nuk po gjen mbështetje as brenda spektrit politik në Kosovë. Një debat rreth kësaj nisme është zhvilluar edhe sot në Kuvendin e Kosovës. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Nisma për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për krime lufte po merr kaje të paqartë, nga se jo të gjitha grupet parlamentare e shohin si të realizueshme idenë që më të madhe është proklamuar nga kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Debati rreth kësaj nisme është zhvilluar edhe të njëjtën në Kuvendin e Kosovës dhe pas mospajtimeve dhe paqartësive është vendosur që të formohet një grup i cili do të merret me përpilimin e dokumentit në bazë të cilit eventualisht do të vazhdojë procesi në të ardhmen. Edhe gjatë seancës së sotme ka pasur diskutime e kundërshtime për çështjen e themelimit të tribunalit ndërkombëtar. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se tribunali ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë merr shumë kohë dhe kjo shkon në favor të shtetit të Serbisë. Sipas tij, derisa të nis puna e tribunalit do të vdesin edhe dëshmitarët.
Dhe të flasësh për tribunal ndërkombëtar nuk do të thotë të ngutesh, do të thotë përkundrazi të mos ngutesh. Ideja për tribunal ndërkombëtar i jep kohë Serbisë, i jep kohë kundërshtarit ton. Pra, në kundërshtim atë që proklamohet nga kreu dhe zëdhënësit e tjerë të panit, ideja nxituar për tribunal ndërkombëtar në fakt i jep më shumë kohë Serbisë, se do të kalojnë shumë vjet derisa themelohet e të fillojë funksionimi i një tribunali të tillë.
Në krye të kësaj nisme qëndron kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i cili është zotuar se institucionet e Kosovës do ta formojnë tribunalin ndërkombëtar që do të gjykojë dhe dënojë të gjitha krimet e pretenduara të Serbisë gjatë konfliktit të vitit 1998-99. Veseli tha të njëjtën se nuk është më rëndësi se kush është iniciues i kësaj çështje, por sipas tij më rëndësi është që të formohet një tribunal i tillë.
Do të thotë e rëndësishme është që të orientohet edhe të votohet me përgjegjësi plot nga ky kuvend tribunali përkatësisht Komisioni Shtetëror si fazë iniciimit për Tribunal Ndërkombëtar për Gjenocidin Serb Kosovë. Kjo është më rëndësi.
Në seancën e kaluar të Kuvendit të Kosovës, deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata televizës Vetëvendosje patën lëshuar sallën në momentin që është hapur debati në lidhje me krijimin e një komisioni për themelimin e tribunalit. Ky seancë nuk arriti që të vazhdojë punimet për shkak të mungesës së kuorumit. Pa mbështetjen e opozitës, nisma për tribunal nuk mund as të kalojë pragun e parë që është miratuar në Kuvendin e Kosovës. Deputetët e dy partive politike opozitare konsiderojnë se kjo është një tallje me qytetarët, pasi që një tribunal i tillë mund të krijohet vetëm nga Kombet e Bashkuara. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Elmir Reçica tha për Radion Evropa e Lirë se nisma e kryetarit të Kuvendit do të vazhdojë pavarësisht kundërshtimeve të disa partive politike opozitare.
Përpjekjet nuk do ndalen deri në themelimin e tribunalit, themelimin e komisionit rrethor, që është i paraqitur si ide dhe pastaj drejt krijimit ose themelimit të tribunalit. Dhe besoj që partitë opozitare do ta kuptojnë saktësisht se themelimi i tribunalit është interes rrethor i qytetarëve të Kosovës dhe i dënimit të gjenocidit serb. Dhe nuk ka të bëjë me asnjë interes tjetër.
Me 6 maj kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka nisur edhe formalisht procedurat për iniciativë për formimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Njohësit e së drejtës penale ndërkombëtare thonë se nismat e tilla për tribunal janë të vënuara ndërkaq që sipas tyre institucionet dhe qeveritë e Kosovës në të gjitha mandatet e deritashme nuk janë çasur problemeve bazike që kanë të bëjnë me çështjen e krimeve të shtetit të Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës janë kritikuar nga shoqëria civile pas publikimit të pakos së zgjerimit të Komisionit Evropian. Sipas analizave të para të publikuara nga organizatat joqeveritare që monitorojnë procesin integrues të Kosovës, institucionet kanë dështuar në shumë aspekte në përmbushjen e agendës evropiane. Kronike Zjedin Gashit.
Kosova po e humb betejën në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Pas publikimit të pakos së zgjerimit të Komisionit Evropian si një prej dokumenteve më të rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë në procesin e integrimit në BE, organizatat joqeveritare në Kosovë që përcjellin nga afër procesin integrues kanë dalë me disa gjetje përmes të cilave i bëjnë fajtore institucionet e Kosovës për ngjecjet e theksuara në raportin e Komisionit Evropian. Grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se raporti i Komisionit Evropian për Kosovën këtë vit e konfirmon që institucionet e Kosovës kanë humbur betejën për të mbajtur agjendën evropiane të gjallë. Arbëresha Logja, drejtoresh ekzekutive e grupit për studime juridike dhe politike në Prishtinë, tha se Kosova mbetet e fundit në agjendën e Komisionit Evropian në kuadër të procesit integrues.
Konsiderojmë që përkundrasti të tunit ishte një çështje nacionale. Gëlebësov vlerëson që integrimi evropian Kosovë ka humbur momentumin, sepse elita politike apo partit në pushtet qeveria nuk kanë arritur të mbajnë të gjallë agjendën evropiane, por përkundrasti shumë raste është shndruar në një mekanizëm për menaxhimin e politikave ditore.
Ndërkaq, Instituti EPIC vlerëson se Komisioni Evropian ka konstatuar se Kosova nuk ka treguar vullnet politik për avancim në rrugës së saj integruese. Është bërë progresi kufizuar në zbatim në reformave evropiane, por ky progres ka mbetur në hijen e vendosjes së tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Tarifa është vendosur në kundërshtim me marveshjen e CEFTAS dhe frymën e marveshjes së stabilizim asociimit, thekson Instituti EPIC. Ndërkohë, Ministre e Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha se pakuja e zgjerimit do të analizohet nga një këshill ndërministror në Qeverinë e Kosovës në mënyrë që të adresohen të gjitha shqetësimet e ngritura nga Komisioni Evropian.
Na nevojitet një dinamike shpejt, na nevojitet të zëm hapin me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, por në anën tjetër, që ka shumë rëndësi, na nevojitet një konsensus që se po e përsëris, raporti i vendit nuk është raport i vetëm qeverisë apo i vetëm kuvendit. Po është raport i vendit, është raport i të gjithëve.
Në anën tjetër, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, tha se i kupton pritjet në Kosovë që Bashkimi Evropian të heqë vizat për qytetarët e Kosovës, por rikujtoi se ky nuk është raport për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, por për përmbushjen e reformave në kuadër të procesit integrues në BE. Problemet për Kosovën në procesin e gjatë integrues bën edhe më të mëdha për faktin se atë nuk e njohin 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Të mërkurën, Komisioni Evropian ka publikuar pakun e zgjerimit e cila parashes që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të marrin rekomandimin pozitiv për hapjen e bisedimeve të antarësimit. Kosova, e cila mbetet ende e fundit në procesin integrues, është kritikuar për shkak të vendosjes së taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, vendim ky që e mban atë përgjegjëse për pengimin e tregtisë së lirë si një prej parimeve kryesore të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë është mirëpritur vendimi i UEFA, si cili i detyron vendet që nuk e njohin Kosovën të luajnë ndeshjet kundër kombëtarës apo klubeve të saj në territorin e tyre apo atë neutral, si dhe si mysafir në Prishtinë. Përderisa në Federatën e Futbollit të Kosovës ky vendim është vlerësuar si hap përpara për barazinë brenda UEFA-s, njohës së futbollit e vlerësojnë si lobim të UEFA-s pro pavarësisë së Kosovës. Fatlum Jashari raporton në këtë temë.
Federata e futbollit e Kosovës ka mirëpritur vendimin e Unionit të Federatave të Futbollit të Evropës, UEFA, i cili i detyron vendet që nuk e njohin Kosovën të luajnë kundër skuadrës së saj kombëtare dhe klubeve të saj, qoftë si nikosher apo në terren neutral dhe si mysafir. Pas mbledhjes së Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, presidenti i këtij unioni, Aleksandr Čeferin, njoftoi se ky komitet ka miratuar një rregull të ri lidhur me ndeshjet e Kosovës dhe klubeve të saj me shtetet që nuk e njohin atë dhe klubet nga këto vende. Sipas këtij rregulli, të gjitha skuadrat nga vendet që nuk e njohin Kosovën, qoftë në nivel kombëtarësh apo klubesh, përveç Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilat përbëjnë përjashtim për arsye sigurie, obligohen të luajnë kundër Kosovës apo klubeve të saj. Vendimi specifikon që vendet që nuk e njohin Kosovën apo skuadrat e tyre duhet që ndeshjen si nikosir ta luajnë në territorin vendas apo të bëjnë kërkesë për ta zhvilluar atë në një terren neutral, por atë si mysafir duhet gjithsesi ta luajnë në Kosovë. Këtë vendim të shtëpisë më të madhe evropiane të futbollit e ka mirëpritur Federata e Futbollit e Kosovës. Duke e vlerësuar si hap përpara, sekretari i FFK-s Erol Salihu tha për Radion Evropa e Lirë se federata i ka bërë trusni UEFA-s lidhur me këtë çështje, veç mas pas problemeve të skuadrës kombëtare të grup moshave më të reja me Spanjën.
Kemë bërë presion se për kjo dhe po e pengon edhe UEFA-n për zhvillimin e gara normale. Sigurisht duhet luhen në shtetin on, qoftë edhe në Rusia apo kudo tjetër. Po përjashtim është mund edhe të lejohet në raste të jashtëzakonshme edhe jashtë shtetit tyre, por ndesha në Kosovë do të luhet në Kosovë dhe sigurisht me simbole kombëtare me të dyja shtetet.
Ndërsa gazetari dhe komentatori i futbollit Arlin Sadiku vendimin e UEFA-s e ka vlerësuar si lobim shumë të madh pro pavarësisë së Kosovës. Sipas këtij vendim, në këtë kohë para kampionatit evropian 2020 nuk është rastësi, duke marr parasysh atë që kishte ndodhur një vit më parë kur Spanjës i hoq organizimi i kampionatit evropian të futbollit për grup mosha deri në 17 vjet për shkak të refuzimit të Kosovës dhe simboleve të saj, turnej që më pas ishte zhvilluar në Zvicër.
Momenti që është zgjedhur ky vendim të mirë nga UEFA ka qenë para kampionatit evropian, sepse e di që Kosova shumë afër që të kualifikohet në kampionatin evropian. Duhen vetëm edhe dy ndeshje të fitoj përmes play-offit të Nations League-s dhe pasaj do të ishte shumë problem për shtetet që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës sepse e dim që kampionati evropian i vitit 2020 do zhvillohet në 12 qytete të ndryshme dhe 4 prej atyre shteteve nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, është Rumania, Spanja, Rusia po ashtu edhe Azerbajxhani.
Aktualisht skuadra kombëtare e Kosovës në futboll është pjesë e grupit A në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian Euro 2020, ku garon me Anglinë, Çekinë, Bullgarinë dhe Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Lumenjtë e Kosovës ka nivel të lartë të ndotjes pasi në të hidhet sasi e madhe mbeturinave dhe derdhen ujrat e zeza. Organizatat që meren me mbrojtjen e ambientit paralajmërojnë degradim të mëtejm të lumenjve nëse shteti nuk merren ndonjë mas. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ka më shumë se 3 dekada prej se Shaib Osmani nga vushtria merret me peshkim. Ai kishte filluar që të peshkonte si fëmijë në lumin Sitnica, por viteve të fundit, për të peshkimin në këtë lum, thuaj se është bërë i pamundur.
Kam ditë 30 vjet. Ditë 30 vjet dal zakonisht kur kam një kohë lirë, dalëm peshkim, por për momentin nuk ka peshk. Por që një spoko 10 vjet e këmina është Sitnica shumë e ndotme për punë të peshkët. Askip se vjenkni, se kanë dotë shumë.
Lumi Sitnica në të cilin përshkon Shaipi, është nga me të ndoturit në Kosovë.
Se i lufte, knej mas lufte, këtë e kanë bo shumë kanalizimet, bërlogjet, edhe është bo ujë shumë i ndotë. Edhe peshku veç ka fillu largu për Sitnica.
Në fillim të muajt mars, në një pjesë të lumit Sitnica, kishtë ndodhur ndotje industriale, nga e cila kishtë ngordhur një sasi e konsiderueshme e peshkut. Edhe sot pjesa më e madhe e shtratit të lumit është mbuluar me mbeturina, plastika, mbetje ushqimore, mbetje të ndërtimit, si dhe eshtrat e kafshëve. Janë disa nga mbeturinat që gjenden në përrjedhat lumeve. Ramadan Rashani është kryetari i shoqatës së peshkatarëve Sitnica. Së bashku me rojat e tjera të peshkimit, kontrollojnë vazhdimisht rrjedhën e lumit Sitnica, por thotë se kanë të pamundur parandalimin e ndotjes.
Ka disa lume që ndo vjen karrosi dugazinit janë në gjendje pak më të mirë. Po Sitnica është edhe një lum, në gjako, lumi krena, këta nuk mundesh me thonë lume, po mundesh me quaj transportues të burllogut.
Për gjendjen e rëndë në lumen të Kosovës janë në njohuri edhe institucione. Drejtori Autoritetit Regional i Pellgjëve Lumore, Gani Berisha, thotë se ndotja është në nivel të lartë, sidomos gjatë sezonës së verës.
Presionin më të madh lumejt e kanë nga derdhet e ujra urbane, ujra të ndotra të patrajtuara. Ajo që mas shumë të mund bën që ndihem keq është edhe shkarkimi i mbeturinave, sepse mbeturinat mund të kenë vendin gjdo kun, po jo në lumë, nuk ka që në traditën tonë që të hudhën mbeturinat në lumej.
Nga ana tjetër, organizatat që merren me mbrojtjen e ambientit, thonë se mbrojtja e lumenjve nga ndotja nuk ka që në prioritet institucioneve. Luana Sana nga Lëzduit Kosova, thotë se ndotja e madhe lumenjve është kryesisht në pjesët ku ka vendbanime dhe vendeve ku ka aktivitet ekonomik.
Këtëri për lumejve potuës është ishëndruar në deponi mbeturinash, pra është një popullse komunitet i shqiptarëve të padërgjeshëm, të cilët pa të gjitha mbeturinat e tyre i hudhen në lumej, pra po flas për kryesisht për pjesën dëmuese të banorëve që jetojnë përgjatë rrjedhës së lumeve.
Ministria e Ambientit në vitin 2010 kishte publikuar raportin Kadastri ndotësve të ujrave në Kosovë, në të cilin ishin identifikuar shkaktarët kryesorë të ndotjes. Aty ishte konstatuar se ndotja më e madhe shkaktohej nga derdha e ujrave të zeza, shkarkimet nga fabrikat dhe lokalet e ndryshme shërbyese, si dhe hedhja e bërllokut. Përveç lumit Sitnica, lumen me nivel të lartë ndotjes janë edhe lumi Lap, lumi Drenica, Morava e Binqës, si dhe lumi Ibër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prokuroria Speciale Publike në Maqedoninë e Veriut tha se është duke i analizuar të ashtuquajturat bomba nga disa biseda telefonike që u bën publike këtë javë në rrjetet sociale. Në këto biseda thuhet se janë të përfshirë zyrtarë të lartë të Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Prokuroria Speciale Publike është duke i analizuar të ashtuquajturat bomba nga biseda telefonike, të cilat të martën mbrëmje u bën publike në rrjetet sociale, ka bërë të ditur për Radio në Evropa e Lirë Specialja. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut thonë se në koordinim me prokurorin janë duke ndërmarrë të gjitha masat që sa më parë të zbardhet rasti dhe ndaj kryesit të veprës do të ngritet akuzë penale. Ndryshe të martën në mbrëmje, në rrjetin social Facebook përmes një profili privat, El Çeka, u publikuan disa biseda telefonike ku pretendohet të jenë duke biseduar funksionarë të lartë të Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët veç tjera shflasin dhe për rastin mostra dhe çështje të tjera. Personi që ka publikuar bisedat e përgjuara telefonike thotë se ata i ka siguruar nga një pjesë e grupit të dënuar për ngjarjet e Kumanovës, shtetas të Kosovës. Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se këto biseda nuk ka arritur t'i dëgjojë, duke shtuar se ata nuk do të kenë impakt në raportet me partnerin e koalicionit qeveritar, Bashkimin Demokratik për Integrim. Organet hetuese janë ata që duhet të merren seriozisht me këtë rast, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, duke theksuar se nuk ka njohuri nëse këto biseda janë pjesë e materialeve të bërgjuara që i ka poseduar Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë apo bëhet fjalë për materiale të tjera, duke lënë kështu mundësinë që bisedat e bërgjuara të posedojë edhe një palë të tretë, pasi sipas tij opozita ka poseduar vetëm 1/3 e bisedave të përgjuara telefonike nga Drejturia për Siguri dhe Kundërzbulim. Pavle Trajanov, ish ministri punëve të brëndshme për Radio Evropa e Lirë, thotë se një pjesë e madhe e bisedave të përgjuara janë në duart e grupeve të caktuara dhe si të tilla është shumë vështirë të kontrollohen. Nuk besoj se Republika e Maqedonisë së Veriut ka kapacitet që të menaxhojë gjithë këtë situatë me materialet e përgjuara të lëshuara në tregun e zi, edhe pse pushteti e ka detyrë që të veprojë në mënyrë preventive. Ky proces do të zgjasë, ka thënë Trajanov. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike duke komentuar përmbajtjen e materialeve të përgjuara në momentin që është paralajmëruar dhe aksioni fshesa nga ana e kryeministrit të vendit për kasish rikonstruimi i qeverisë dhe ndrimi i një pjese të udhëheqësve të institucioneve, kanë për qëllim të dëmtojë një parti ose struktura udhëheqëse të caktuara.
Mënyra e promovimit përgjime në kësaj formës, tendencë për të bëhet dam diku, dam politik, dam personal, kështu me radhë. Edhe besoj se tash jemi në një fazë kur pritet që ajo fshesa të japë rezultatet e veta, ashtu që mund të ketë disa kategori ose grupacione cilët mund të tentojnë të dëmtojnë procesin ose të kemë përfitim për ata.
Thot Albert Musliu, njohës si çështjeve politike. Përmbajtja e bisedave të publikuara telefonike, ndërkohë sipas një pjese të analistëve, flet dhe për gjendjen në të cilën ndodhen drejtuesit e politikës, moralin e tyre dhe përfshirjen e veprimtarisë të paligjshme.
Që kur doli skandali i quajtur bombat e Zaevit, ne kemi dëgjuar gjithçka. Kjo është një vazhdimësi e asaj aty mentaliteti i cili ka dominuar në të kaluarën. Ajo që dëgjohet është skandaloze, është e dhimbshme, e tmerrshme dhe tregon për nivelin e ulët që ka politik bërja në Maqedoni.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Ndryshe në bazë të marrëveshjes së Përzhinës, në vitin 2015 u formua Prokuroria Speciale, e cila ka për detyrë të hedhojë rastet e cilët dolën nga përgjimet e paligjshme nga viti 2008 deri në vitin 2015, të cilat biseda i ka publikuar Zoran Zaev, atë kohë si kryetar i socialdemokratëve në opozitë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa demokratë në Shtetet e Bashkuara bënë thirrje për votë besim ndaj presidentit Donald Trump, pasi këshilltari i posaçëm Robert Mueller tha se hetimet e tij nuk e kanë shfaqsuar presidentin nga pengimi i drejtësisë. Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA me 2016, foli të mërkurën për herë të parë para publikut. Holsit në kronikën e vazhdim. Demokratë në Shtetet e Bashkuara bën thirrje për nxjerrjen e presidentit Donald Trump në votë besim pasi këshilltari i posaçëm Robert Mueller i bëri komente të para publike. Duke folur të Mërkurën, Mueller tha se hetimet e tij nuk e kanë shfaqsuar Trumpin nga pengimi i drejtësisë. Mueller është ngarkuar me hetimin e ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Ai tha se akuzat për krim kundër një presidenti nuk kanë qenë opsion. Çështja e votbesimit e ka ndarë Partinë Demokratike, duke dhënë një numër ligjvënësish në kundërshtim me kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe e të tjerë. Pelosi deri më tash i ka rezistuar idesë duke argumentuar se do të ishte kundërproduktive. Por komentet e Müllerit i nxitën tre kandidatë të mundshëm për president të SBA-s nga Partia Demokratike, Cory Booker, Kirsten Gillibrand dhe Pete Buttigieg, t'ju bashkohen thirrjeve për votbesim. Kongresi ka detyrim ligjor dhe moral për të filluar me njëherë procedurat e votbesimit, tha Booker, senator nga New Jersey. Senatorja New Yorkut Gillibrand tha se është koha që republikanët dhe demokratët të nisin seancat dëgjimore dhe të ndjekin faktet kudo që mund të çojnë. Kryebashkiaku i Indianës Pete Buttigieg tha përmes një postimi në Twitter se situata është afër referimit për votbesim. Duke ju përgjigjur deklaratës së Müllerit, kryetarja dhomës së përfaqësuesve Pelosi tha se Kongresi e konsideron të shenjtë përgjegjësinë e tij kushtetuese për të hetuar dhe mbajtur presidentin përgjegjës për shpërdorimin e pushtetit. Kryetari i Komitetit Gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve Gerald Nadler tha se këshilltari i posaçëm nuk e shfaqsoi presidentin nga pengimi i drejtësisë.
With respect to impeachment question at this point all options are on the table.
Në lidhje me çështjen e votbesimit në këtë pikë të gjitha opsionet janë në tavolinë dhe asgjë nuk duhet përjashtuar, tha Nadler. Trump tha në Twitter se nuk ka pasur prova të mjaftueshme kundër tij dhe për këtë arsye në vendin ton një person është i pafajshëm, tha Trump. Müller kryesisht konfirmoi atë që thuhet në raportin e tij, i cili është publikuar muajin e kaluar me disa redaktime. Ai i detajoi 10 raste kur Trump mund të ketë bërë përpjekje për të penguar hetimet, por tha se akuzimi i presidentit për krim nuk ka qenë opsion për këshilltarin e posaçëm. Müller tha se nuk beson se është e përshtatshme të flasë më tej për hetimet dhe se nuk do të jepte ndonjë informacion që nuk është në raportin e ekipit të tij. Duke ju përgjigjur thirrjeve të liçvënësve demokrat për dëshmi para Kongresit, Müller tha: "Raporti është dëshmia ime." A gjithashtu njoftoi mbylljen formale të zyrës së këshilltarit të posaçëm dhe dorëheqjen e tij nga Departamenti i Drejtësisë për t'u kthyer jetës private.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Së paku 7 njerëz vdiqën dhe 21 mbetën të zhdukur pasi një anije u përmbyt në lumin Danub në kryeqytetin e Hungarisë, Budapest. 33 njerëz, shumica turistë nga Korea e Jugut, ishin në portin e anijes kur ajo u përplas nga një anije tjetër derisa po ankorohej, thanë zyrtarët. Incidenti ndodhi mbrëmjen e së mërkurës. Policia hungareze tha se ka nisur hetimet. Lumi Danub raportohet të jetë fryrë si pasojë e rreshjeve të mëdha që shkaktuan rryma të forta. Ministria e Jashtme e Koreas së Jugut tha se turistët nuk kishin xhaketa shpëtimi. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të zhdukur. Një sulm vetvrasjes në hyrje të një qendre ushtarake të trajnimit në Kabul, la të vdekur së paku 6 persona dhe të plagosur 6 të tjerë, njoftuan zyrtarët e sigurisë. Sulmuesi i shpërtheu bombat jashtë Universitetit për mbrojtje kombëtare Marshal Fahim në lindje të kryeqytetit të Afganistanit. Grupi militant Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmin, bëri të ditur agjencia lajmeve AMAK që është lidhur me këtë grup. Shpërthimi ndodhi teksa disa zyrtarë ushtarak që janë duke u larguar nga kolegji në të cilin kryhen disa nga trajnimet kryesore ushtarake. Ky sulm ndodhi pasi përfaqësuesi i talibanëve shtakuar me politikanët lartë afgan në Moskë në kohën kur po bën përpjekje për t'i dhënë fund konfliktit gati 18 vjeçar. Ligjvënësit izraelit votuan për shpërndarjen e parlamentit pasi kryeministri Benjamin Netanyahu dështoi të formojë koalicionin qeveritar. Votimi shkaktoi zgjedhje të reja të cilat do të mbahen më 17 shtator. Netanyahu nuk mundi të arrijë marrëveshje për një koalicion të ri të krahut të djathtë pas zgjedhjeve të muajit të kaluar. Në qendër të ngërçit ishte një ligj ushtarak i rekrutimit që rregullonte përjashtimet për studentët ortodoks hebrejnë. Është hera parë në historinë e Izraelit që një kryeministër i emëruar dështon të formojë koalicionin. Netanyahu do të mbetet në pushtet deri në zgjedhjet e shtatorit. Një foshnje që ka lindur vetëm 245 gram dhe që besohet se është fëmia më i vogël që ka mbjetuar ndonjëherë sa përket lindjeve të parakoshme ka dalë nga spitali në Shtetet e Bashkuara. Foshnja Sejbi ka peshuar sa një mollë e madhe kur ka lindur në javën 23 të zhvillimit në dhjetor të vitit 2018. Duke luftuar për jetë, ajo është transferuar në kujdes intensiv në një spital në San Diego të Kalifornisë. Mjekët u kanë thënë fillimisht prindërve të foshnjës se ajo ka vetëm disa orë për të jetuar. Mirë po, 5 muaj më vonë ajo peshon 2.5 kg duke i tejkaluar të gjitha pritshmëritë. Një infermiere që është kujdesur për të, tha e konsiderojnë mbijetesën e Sejbit si mrekulli. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.